Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Jsem rád, že jsme se opět sešli v tuto hodinu a na této rozhlasové stanici. Těmito toulkami českou minulostí tento seriál končí. Po 23,5 roku se loučíme. Během té doby jsme odvysílali 30 450 minut, což představuje 507 hodin. A to je víc než 3 týdny, pokud bychom chtěli poslouchat všechny díly nepřetržitě, což snad ani nikomu nepřejeme. Nejde však jen o čísla. Během té dlouhé doby jsme navázali úzký, řekl bych přímo přátelský vztah s mnoha posluchači. O tom svědčí bohatá korespondence a četné e-maily, a nikoli jen z Česka, ale také ze zahraničí, dokonce i ze zahraničí zaoceánského. Děkujeme vám a věřím, že se budete i nadále k toulkám vracet, třeba poslechem CDček, na kterých jsou zachyceni lidé a události, jež jsme potkávali. Činím tak jménem všech, kdož se na tvorbě tohoto maratonského seriálu podíleli. A to byli
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek Josef Veselý. Nezapomínáme ani na další naše kolegy u mikrofonu, na Igora Bareše a Františka Derflera, kromě některých dalších. Ani na mistra zvuku Josefa Daňka, tak toho nevynecháváme z našeho laudácia. Pochopitelně, že přibíráme našeho knižního inspirátora Petra Horu Hořejše a samozřejmě se dostává i na režiséra Jaromíra Ostrého, který též obětoval toulkám přes 20 let svého života. Končí toulky a v těchto posledních skončí i habsburská monarchie.
Iniciativy císaře Karla I. přicházely obvykle s křížkem po funuse. Začátkem října 1918 už na tom byla monarchie tak zle, že požádala o mírová jednání, ovšem na základě starých lednových 14 bodů prezidenta Wilsona. Aby svým krokům dodal váhy, vydal císař o 10 dnů později, 18. října, manifest slibující proměnu Předlitavska ve spolkový stát Svaz svobodných národů. Wilson v odpovědi označil svou lednovou deklaraci o něch 14 bodů za překonanou a sdělil, že o budoucnosti monarchie svobodně rozhodnou její národy podle principu sebeurčení.
V témže okamžiku 17. října vypověděli Uhři dualismus.
Čili odtrhli se.
Rakouští Němci svolali 21. října ústavodárné shromáždění takzvaného Německého Rakouska a za součást svého nového státu v zápětí prohlásili i pohraniční oblasti českých zemí.
Vznikly 4 německé provincie.
Na severu Čech, Deutsch Böhmen se sídlem v Liberci.
Na Moravě a ve Slezsku, Sudetenland se středem v Opavě.
Na jihu Moravy, kolem Znojma, Deutsch Südmähren.
A v Pošumaví, Bémr-Valkau, s centrem v Prachaticích.
Do Karlovy federace však už rakouští Němci nemířili. Fakticky opustili Habsburskou říši jako první.
České země ještě nezískaly suverenitu a už byly pěkně rozparcelovány.
Na břehu Ženevského jezera se po letech setkali Kramář s Benešem, aby naopak hledali cestu z říše pryč.
Což svědčí o tom, že s krachem monarchie se zas tak brzy nepočítalo.
Jenže brána ke svobodě se vinou všeobecného rozvratu otevřela spola automaticky, už nebyly potřeba žádné klíče.
Kramář ovšem v rozhodujících hodinách v Praze chyběl.
Řízení převratu se museli chopit politici, co doma zbyli. Slavná pětka mužů 28. října.
Pětice slavná právem. Odvedli dobrou práci.
Tak si je proberme, těch pět postav, z nichž každá přinesla do základů rodící se republiky svůj kus kamene.
Jiří Stříbrný.
38letý spoluzakladatel Národně socialistické strany a její poslanec se zapojil do dějů 28. října nejen jako spolusignatář deklarace samostatnosti a prvního zákona Československé republiky.
Hlavně se zasloužil o to, že spacifikoval velení posádek v Praze.
Sám to interpretoval těmito silnými slovy.
Zabránil jsem připravenému bombardování města.
Jeho politická, žurnalistická i podnikatelská kariéra byla sinusoidou vzestupů a pádů.
Za první republiky se stal univerzálním ministrem, postupně měl na starosti pošty, železnice, krátce i obranu.
S bratrem Františkem založil nakladatelský podnik Tempo, vydávající úspěšné, ale vyloženě bulvární noviny Express, Večerní list, Polední list a ještě jiné.
Ve 20. letech si zavařil účastí v takzvané uhelné aféře, kdy se opět s bratrem podílel na karuzelovém obchodu s českým uhlím.
Bylo vyváženo za hranice a poté zpětně prodáváno ministerstvu železnic, které sám řídil, jako import z Anglie.
Šlo o mnohamilionový biznis a Stříbrný měl mít z transakce slušnou provizi.
Vyšetřilo se to.
Ale kdepak? U nás? Nic se nedotáhlo do konce.
Stříbrný však musel ve vládních funkcích skončit.
Dostal se i do vážných sporů s Edvardem Benešem, který vstoupil do strany v roce 1922.
Když byl Stříbrný vyloučen, založil si vlastní krajně pravicovou Národní ligu, která pak šla do voleb společně s Gajdovou extremistickou Národní obcí fašistickou.
Jak je dnes prokázáno, s nacisty si nezadal. Za protektorátu žil v ústraní. Přesto byl po válce odsouzen a zemřel roku 1955 ve vězení. Bylo mu tehdy 75 let.
A další muž 28. října se jmenoval
Antonín Švehla.
Sedlák kavalír. Tak tomuto rozenému politikovi přezdívali i jeho odpůrci.
Tento v době 28. října 42letý muž pevných zásad proslul úpornou pracovitostí a oddaností mladé republice.
Měl ještě jednu přezdívku. Mistr kompromisu.
S kamennou tváří, takřka bez mimiky, byl co by premiér a šéf agrárníků ochoten jednat třeba do nekonečna, jen aby dosáhl dohody.
Ve vzájemné ústupnosti věčně rozhádaných stran spatřoval grunt politiky.
Známý byl jeho sedlácký bonmot.
Tvrdohlavý umí být každý vůl.
Občas cestu ke konsenzu urychlil tím, že soky pořádně napájal čajem a zamkl záchod i jednací místnost.
Švehla byl politik, jakých měla republika málo. Tomáš Garrigue Masaryk o něm jeden čas uvažoval jako o svém nástupci.
Ne ve všem si rozuměli, ale věřili si.
Na Švehlu bylo spolehnutí.
Přitom to byl samouk, jenž vstoupil do života pouze se 4 třídami gymnázia.
Byl z hostivařského statku svého otce a ze 14 dětí.
Starý Švehla patřil k zakladatelům agrární strany.
Ta vznikla ovšem jako partaj stavovská, aby hájila zájmy velkostatkářů a středních rolníků.
Na masovou stranu ji pod vlastním heslem
Venkov jedna rodina
pozdvihl až Švehla junior.
Měl přitom na očích povznesení i méně majetných zemědělců.
Což dokázal později za pozemkové reformy, když zabránil navrhovanému zestátňování či združstevňování zabavené půdy.
Prosadil její parcelaci mezi soukromníky. 40% z nich si polepšilo, čímž agrární stranu učinil přitažlivou i pro venkovský proletariát.
Švehla se po předčasné smrti svého otce společně s matkou nejprve ujal hostivařského statku.
To už působil v agrární straně, v níž se stal roku 1909 předsedou.
Za války podporoval protirakouskou mafii, ovlivňoval politiku Českého svazu a od července 1918 stál v čele Národního výboru.
Mezi pěticí mužů 28. října byl spolu s Rašínem hlavní autoritou.
Z jeho iniciativy Národní výbor ihned ovládl centrálu obilního ústavu, odpovědnou za hospodaření se základními potravinami.
Významnou roli sehrál při tvorbě ústavy.
V mladé Československé republice byl zprvu ministrem vnitra, poté třikrát za sebou, celkem 5,5 roku, předsedou vlády, ve které ekvilibristicky udržoval koaliční spolupráci.
Od mládí trpěl srdečními obtížemi. Politiku opustil kvůli infarktu. Další iktus už ale nepřežil. Zemřel v 60 letech.
A jsme u třetí osobnosti. U třetího muže 28. října, který, jak už řečeno, hrál spolu se Švehlou v tom kvintetu první housle.
Alois Rašín.
Který si novinář o muži, který byl v době 28. října 1918 44-letý, tak který o něm kdysi napsal.
Bořil, tvořil, spořil.
Radikální a nekompromisní byl Rašín, synek pekaře z Nechanic, od svého mládí.
Zatímco většina jeho mladých vrstevníků se s lety sklidnila, jemu bouřivácká nesmířitelnost zůstala, pokud ještě nevzrostla.
Zavařil si už na právech, kde byl horlivě činný ve studentském spolku takzvaných pokrokářů, jimž žádná strana, žádný politický postoj nebyly dost radikální.
Roku 1893 kvůli protihabsburským řečem a akcím zasáhla proti pokrokářům policie.
Nejdřív ale ze studentů a party anarchisticky si počínajících vagabundů, jakýchsi dobových hippies, uměle vykonstruovala neexistující protistátní organizaci nazvanou Omladina.
A v procesu, který s omladináři následoval, vyfasoval Rašín 2 roky za katrem.
Obvinili ho mimo jiné, že inspiroval vraždu ubožáckého policejního špicla, psychopata a velikáše Rudolfa Mrvy, rukavičkáře z Malé strany, jenž se velkopansky tituloval Rigoletto Toskánský.
Rašín s tímto zamindrákovaným hrbáčem ani jeho pubertálním spolkem Podzemní Praha neměl nic společného. Ale to většina ze 68 odsouzených taky ne.
Právník Rašín dovedl spořit čas. Ve vězení se naučil anglicky a francouzsky, co však hlavně prostudoval veškerou dostupnou národohospodářskou literaturu a rozšířil si tím kvalifikaci.
Poté, co vyšel jako hrdina z vězení, se mohl věnovat nejen advokátní praxi, ale i tematicky široce pojaté publicistice, jeden čas řídil Národní listy.
Byl připraven na státnické úkoly, které ho čekali.
Vyhraněně protihabsburský byl Rašín dřív než Masaryk. Viděl věci ekonomicky. Systémem přerozdělování byly české země okrádány. Z této pasti nevedla jiná cesta než osamostatnění.
Na jaře 1915 byl společně s Kramářem zatčen, pro velezradu odsouzen k trestu smrti. 2 roky na to, po nástupu Karla I. na trůn, amnestován a brzy propuštěn.
Ihned se vrhl, nyní už jako známý muž s aureolou mučedníka, do práce.
Noc na 28. října 1918 probděl nad textem prvního zákona republiky a provolání o vzniku samostatného Československa.
Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem Československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto. Článek 1. Státní formu Československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou národní radou v Paříži, orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor. Článek 2. Veškeré dosavadní říšské i zemské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. Článek 3. Všechny úřady samosprávné, okresní a zejména obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení. Článek 4. Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem. Článek 5. Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.
Podepsání: Rašín, Soukup, Stříbrný, Šrobár, Švehla.
Jak vidno, byl přizván i první Slovák, Vavro Šrobár.
Vrcholným dílem Rašínovým byla, ve srovnání s chaosem v okolních zemích, přímo geniálně provedená peněžní reforma z února 1919, realizovaná se striktní důkladností a pohotovostí.
Zachránila republiku před zničující inflací.
Za to však vynesla Rašínovi v očích lidu pověst diktátora a lupiče, uvrhajícího slušné a nevinné občany do bídy.
Ještě krutější zlobu na sebe Rašín přivolal jako první ministr financí Československé republiky, když se za cenu drsných finančních restrikcí rozhodl učinit z koruny pevnou tvrdou měnu krytou zlatem.
Na všech myslitelných místech a adresách, na vládě i na veřejnosti, naléhavě volal:
šetřit!
Sám ostentativně chodil ve spravovaných botách a látaných kalhotách, dokonce se tím chlubil.
5. ledna 1923 ho dostihla kulka, vystřelená anarchokomunistickým atentátníkem Šoupalem. Těžkému zranění 18. února podlehl.
Pokračujeme dál. Dostáváme se k jedinému Slovákovi v pětici mužů 28. října. Jeho jméno?
Vavro Šrobár.
Byl slavnostně kooptován, když dopoledne onoho slavného dne přijel do Prahy.
Mžikem oka z něj byl čelný reprezentant slovenského národa ve vznikajícím společném státě.
Jiný než on k dispozici prostě nebyl.
Dostal na starost nevděčnou záležitost. Byl jmenován vládním zmocněncem pro začlenění, přesněji vyjádřeno silové připojení Slovenska, o kterém se toho nic moc nevědělo, protože přesvědčených čechoslovakistů byla v zemi po 1000 let uherské nadvlády jenom hrstka.
Byl to nadšený přívrženec společného soužití jednoho národa o dvou kmenech.
Ale byl tu ještě další předpoklad, aby se 50-letý Šrobár stal roku 1918 prvním svobodným Slovákem.
Jaký?
No, říkalo se o něm, že to je nejznámější workoholik v historii slovenské politiky.
Vnitřní oheň ho nutil konat vše, co považoval pro národ za potřebné.
A tak dřel jako lékař.
Byl pověstným internistou v Ružomberoku.
A síly nasazoval jako učitel, publicista, manažer, národní buditel a nyní tedy první vládce a dobyvatel Slovenska.
byl několikanásobným ministrem financí, zdravotnictví, školství a osvěty, také profesorem na Bratislavské univerzitě, současně působil jako senátor.
Před druhou světovou válkou odešel do důchodu, ale pak se ještě významně podílel na slovenském národním povstání.
Jako 80-letý kmet zasedl v Gottwaldově vládě.
Chce se říct, byl u zrodu demokratické Československé republiky i u jejího konce.
A zbývá nám ještě jedna postava. Mezi otci zakladateli asi nejméně nápadná.
František Soukup.
Syn Hostinského se po právnických studiích stal jedním z prvních advokátů chudých.
Podobně jako Rašín si i Soukup, co by pokrokář, přivodil na studiích malér, za což byl vyloučen, a tak, že ho přijali ve Štýrském Hradci.
Vstoupil do sociální demokracie, hlásil se vždy k národnímu nemarxistickému křídlu.
Byl dlouholetým redaktorem několika deníků.
Od všeobecných voleb roku 1907 takřka nepřetržitě poslancoval.
V roce 1918 se podílel na organizaci generální stávky. Byl autorem takzvané národní přísahy. 28. října přibíral se Švehlou obilní ústav.
Stal se prvním ministrem spravedlnosti, byl senátorem, 10 let předsedou senátu.
Po německé okupaci odešel z politiky, ale nacisté si ho našli. Opakovaně věznili, načež 70-letý doktor Soukup, poté co byl propuštěn ze žaláře, brzy na následky trpkých zážitků zemřel.
V pondělí 28. října 1918 ráno si lidé přečetli nótu ministra zahraničí Andrášiho, žádající prezidenta Vilzna o zahájení brzkých mírových jednání. Pražané si však žádost přeložili jakoby o jeden level výš. Vídeň kapituluje. Byl to chybný a předčasný překlad, ale rozhodující. Nastal slavný 28. říjen 1918. Zatímco obecný lid začal slavit, strhávat rakouské cedule, vlajky staré vyměňovat za nové červeno-bílé, zatímco vojáci odhazovali karlíky od značky z čepic, zatímco se jako zázrakem dávali dohromady dechovky, aby vyrazili do ulic, Národní výbor, totiž především pětka mužů 28. října, se dala do práce.
Nebyla to revoluce, nýbrž koncert.
Nepadl jediný výstřel.
Nebyla prolita kapka krve.
Prý nebyla rozbita ani výkladní skříň či okenní tabulka.
Nezvonilo se tenkrát klíči?
To ne. Češi vymysleli melodičtější, hlasitější a rytmičtější hříčku.
Prý to prozíravě přikázal Stříbrný.
Kapely do ulic.
A opravdu. Jako mávnutím taktovkou začaly po celé Praze a jistě i jinde vyhrávat krojované dechovky.
Byl 28. říjen 1918.
Právě zrozený samostatný stát.
Ještě to nebyla republika. Čekalo se na výsledky ženevských jednání, kde otázka státní formy patřila ke kardinálním.
Tento stát měl před sebou 20-letí klikaté, ale úspěšné cesty mezi nejvyspělejší demokratické státy Evropy.
Toulky českou minulostí.